Areena.
Viime yönä Venäjä iski taas massiivisesti Ukrainaan, pääkaupunki Kiovaan. Huomenta Kiovaan. Millaiseen aamuun siellä on herätty?
No, tavallisen tapaan sähköttömään, mutta onneksi 5 minuuttia aikaisemmin tuli sähköt, niin niitä nyt on sitten pari tuntia ja sitten selvitään taas, mitä tehdään. Ja siis tämä on tällaista niin kuin joko niin kuin elämää kaikenlaisten härpäkkeiden, laitteiden, latauslaitteiden parissa ja lomassa, koska joko siis käytetään niitä härpäkkeitä tai sitten ladataan niitä, kun sähköt on.
Hän on Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov. Venäjä on tosiaan ottanut kaiken irti Euroopan tiukasta talvesta ja tehnyt iskuja esimerkiksi Ukrainan energiainfraan juuri kovilla pakkaskeleillä. Mutta tällä hetkellä kovaa painetta Ukrainan suuntaan tulee muualtakin. Eilen brittilehti Financial Times uutisoi, että Ukrainan hallinto suunnittelee presidentin vaaleja ja kansan äänestystä rauhan suunnitelmasta ja että päivämääräkin olisi jo valmiina toukokuussa. Lehden tietojen mukaan Zelenskin oli määrä ilmoittaa asiasta parin viikon päästä, hyökkäyssodan alkamisen 4. vuosipäivänä. Ja että erityisesti tätä vaalien ja kansanäänestyksen deadlinea ajaa Yhdysvallat.
Kyllä, siis painetta on ja siis tämä valmistelu liittyy ihan varmasti siihen paineeseen. Valmisteluhan ei vielä sinänsä tarkoita mitään. Presidentin kanslia voi ilmoittaa valmistelevansa vaaleja ikään kuin, syöttinä Trumpin hallinnolle, että nyt toteutetaan teidän toiveenne.
No, eilen illalla presidentti Zelenski kuitenkin kiisti väitteet.
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä olisi lopullinen tieto, vaan jossain vaiheessa hän vielä saattaa ilmoittaa uusista vaaleistaan. En tiedä, onko sodan vuosipäivä kuitenkin siihen sopiva päivämäärä, koska silloin Ukraina kuitenkin muistelee kaatuneita sankareita ja siis tätä tragediaa. Ehkä hän valitsee tälle jonkun toisen päivän.
Mitä ukrainalaiset ajattelevat mahdollisista vaaleista? Ja miksi Ukrainaa painostetaan rauhaan kesään mennessä? Tänään on torstai, 12. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov.
Kiitos.
Tartutaan vielä kiinni tuohon Financial Timesin eiliseen juttuun, jonka kerrottiin siis perustuvan ukrainalaisiin ja läntisiin lähteisiin ja jonka mukaan maassa valmisteltaisiin jo vaaleja ja kansanäänestystä keväälle. Mistä tässä jutussa ja siinä, että presidentti Zelenski eilen illalla kiisti tämän uutisen, niin mistä tässä on oikein kyse?
Financial Timesin juttuhan on tavallaan jatkoa sille, muistaakseni viime viikolla ilmestyneelle uutiselle, että presidentti Trump haluaisi pikaisesti rauhaan Ukrainan, koska haluaisi syksymällä keskittyä omiin sisäisiin senaatin vaaleihinsa ja sitten ikään kuin eksplisiittisesti tätä ei kerrottu, mutta todennäköisesti Trump haluaa käyttää vaalikampanjoinnissa tätä suuren voittajan ja rauhan solmijan, rauhan välittäjän korttia, että katsokaa, minä olen lopettanut vielä yhden sodan ja sitten, että tähän niin kuin rauhan välittämiseen ei jäisi niin paljon aikaa.
Yhdysvalloissa on siis luvassa välivaalit syksyllä, ja sen takia Trumpilla on tiukka aikataulu. Zelenski on jo aiemmin kertonut, että amerikkalaiset haluavat sodan päättyvän ennen kesää. Sekä Trumpilla on henkilökemia ongelmansa Zelenskin kanssa, että myös Venäjä vaatii sitä, että Ukrainan johdon pitäisi vaihtua.
Sitten Financial Timesin jutussa kerrottiin myös, että Trump ikään kuin asettaa ehdoksi vaalien järjestämisen sille Yhdysvaltain tuen jatkuvuudelle. Ja Zelenski kiisti tämänkin, että sanoi, että Yhdysvallat eivät ole asettaneet tällaista ehtoa, eikä ole missään niin kuin yhteydessä yhdistäneet näitä kahta asiaa keskenään. Ukrainahan sanoi, ja Zelenskin hallinto sanoi, että vaalit on erittäin tervetulleita, mutta me tarvitaan riittävää turvallisuutta niiden järjestämiseksi. Että, se on se samalla ikään kuin aja myös Trumpin hallinnon jonkinlaisen umpikujaan tai nurkkaan, että vaatimalla Yhdysvaltoja turvaamaan Ukrainan turvallisuuden ainakin vaalien ajaksi, koska tuskin nyt Venäjä suostuu jonkinlaisen vaaliaselepoon.
On ollut myös ajatus siitä, että voisiko tämmöinen niin kuin vaalipuhe olla just työkalu johonkin, siis voitaisiko sillä, että puhutaan vaaleista tai suunnitellaan vaaleja, niin ikään kuin edesauttaa sitä, että saataisiin vaikka tulitauko tai saataisiin joku nytkäys neuvotteluissa tai pystyttäisiin jotenkin miellyttämään just Yhdysvaltoja sieltä Ukrainan puolelta. Mitä sä ajattelet, onko tämä kikka?
Siis Zelenskin puolelta se on ihan varmasti kikkaji. Ja jota hän on jo käyttänyt, eli siis tällä hetkellä hän siis kiisti tämän tiedon valmistelusta, mutta hän siis on monta kertaa sanonut julkisesti, että totta kai me järjestään vaalit, siinä ei ole mitään niin kuin kahta mieltä voi olla, rakastamme vaaleja, mutta me tarvitaan turvallisuutta, eli siis me ei voida järjestää vaaleja tällaisissa oloissa, eli me tarvitaan sitä, että joko tulee aselepo tai sitten joku turvaa Ukrainan turvallisuuden vaalien ajaksi. Ja se on mun mielestä Zelenskiltä oikein hyvä veto, koska hän siis joko saa maalleen Ukrainalle sen toivomansa ainakin pienen aselevon tai sitten se näyttää Yhdysvalloille, että tämä vaatimus on järjetön.
Financial Timesin uutinen selvästi jotenkin sähköisti tunnelmaa eilen. Mistä sä ajattelet, että se johtuu?
Mä sanoisin, että se sähköisti sitä tunnelmaa lännessä. Mä oon siis monta kertaa jo nähnyt, että joku siis länsimaisen median kertoma asia lähtee laukkaalle siellä ulkomailla ja sitten täällä Ukrainassa se ei oikein kiinnosta ihmisiä. Siis ukrainalaiset ovat nähneet niin paljon tällaisia pieniä mitättömiksi loppujen lopuksi osoittautuneita uutisia, jotka sitten jotenkin paisuu liian suuriksi lännessä ja niillä ei sitten ole mitään jatkoa, mitään suurta merkitystä, ne tulee ja menee. Ja tällaisiin niin kuin pienin yksittäisiin heittoihin Ukrainassa ei oikein reagoida enää. Mutta totta kai siis ukrainalainen media ei voi olla kysymättä Zelenskiltä, jos tällainen juttu ilmestyy, niin eilenkin Zelenski kiisti tämän siis haastattelussa ukrainalaiselle medialle.
Samaan aikaan tapahtuu muutakin. Ukrainan rauhanneuvotteluja ollaan aikeissa jatkaa ensi viikolla. Viimeksi Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat kokoustivat Abu Dhabissa reilu viikko sitten. Neuvotteluissa ei tähän mennessä ole onnistuttu saamaan mitään läpimurtoja. Mikä se sun tilannekuva on siitä, että missä näissä neuvotteluissa tällä hetkellä ollaan?
On tosi vaikea sanoa, koska siis kaikki heittelee jotain prosenttilukuja, että nyt jokin sopimus olisi 100-prosenttisesti valmis tai yhtä pykälää vailla valmis. Mä sanoisin, että nyt niin kuin pääpiirteistä ei olla vielä sovittu. Seuraava neuvottelukierros on Zelenskin mukaan ensi viikon keskiviikkona tai tiistaina ja se todennäköisesti käydään Yhdysvalloissa Miamissa, koska Trump haluaa Muun muassa vauhdittaakseen tätä prosessia siirtää neuvottelut Yhdysvaltain maaperälle. Ja sitten toinen muutos, jonka hän haluaisi tuoda siihen, on se, että Yhdysvallat lähettää siviilidiplomaattien sijaan näihin neuvotteluihin sotilasviranomaisia. Ehkä en tiedä, auttaako se oikeasti, mutta katsotaan ensi viikolla. Toistaiseksi siis Venäjähän on pitkittänyt neuvotteluja olemalla sopimatta päälinjoista, tärkeimmistä kysymyksistä, ja siis jokaisen neuvottelukierroksen jälkeen sen tärkein anti oli tavallaan se, että on sovittu, että jatketaan neuvotteluja tai on sovittu seuraavasta kierroksesta, ja sitten toinen asia, joka onneksi sovitaan, on nämä sotavankien vaihdot, ja viimeksi Ukraina palautti yli 100, onnistui palauttamaan yli 100 sotavankia, jotka ovat olleet jopa siis koko sodan aikana vankeudessa Venäjälle. Ja siis se on erittäin positiivinen asia ja mahtava, mutta siis varsinaista rauhaa se ei lähennä, koska tämä prosessi on ollut kuitenkin koko sodan aikana. Tämä on tärkeä asia, mutta rauhan prosessissa kuitenkin toissijainen.
Mahdollisen rauhansuunnitelman tämänhetkisestä luonnoksestakaan ei ole juuri tihkunut tietoja. Maxim arvelee, että nyt kiistellään siitä, minkä paperin pohjalta edes neuvotellaan. Trumpin viime marraskuussa esittelemän Venäjälle mieluisan plänin pohjalta vai Ukrainan ja Yhdysvaltojen joulun alla väsäämän plänin pohjalta?
Josta Venäjä taas sanoi, että se ei ole sitä saanut mitään kautta, siis ei virallista tietä eikä epävirallista tietää.
Mediatietojen mukaan tämä luonnos on kyllä vuoden alussa presidentti Putinille esitelty. Ne kipu- ja kynnyskysymykset ovat yhä molemmille osapuolille samat, alueluovutukset.
Kummassakin suunnitelmassa se on tärkeässä roolissa. Toisessa ehdotetaan rintaman jäädyttämistä niin kuin nykyisille linjoille, ja toisessa ehdotetaan, että osa miehittämätön osa Donbassin alueesta annetaan Venäjälle. Ukraina on valmis jäädyttämään asian ehkä määräajaksi ja palaamaan kysymykseen neuvotteluteitse, mutta ei ole missään vaiheessa ole valmis niin kuin luopumaan näistä alueista, ja ei ole valmis myös hyväksymään alueen menetyksiä virallisesti. Ennen kaikkea, koska olen puhunut useimpien ukrainalaisten kanssa, että se olisi niin kuin todiste siitä, että koko se jo kohta 4 vuotta jatkunut taistelu on ollut tavallaan turhaa.
Ukrainassa piti olla presidentinvaalit jo vuonna 2024, mutta sotatilan takia niitä on lykätty. Ja on pidetty varsin selvänä, että vaaleja ei tosiaan sodan aikana voida pitää. Niin ajattelee kansakin.
Vain joka 10. ukrainalainen kannattaa vaalien järjestämistä, että kaikki muut, siis suurin osa ukrainalaisista, ei näe tarkoituksenmukaisena vaalien järjestämistä sodan aikana. Sinänsä ukrainalaiset haluavat, odottavat, he kannattavat vaaleja, siis jopa rakastavat vaaleja, koska ukrainalaiset ovat demokratiahaluinen kansa, mutta tässä vaalien järjestämisessä sodan aikana nähdään todella paljon riskejä, nähdään todella paljon esteitä. No ensinnäkin Ukrainan lainsäädäntö kieltää vaalien järjestämisen suoraan sotatilan aikana. Sitten tietysti vaalien järjestäminen on kallista, mikä vie tärkeitä resursseja puolustukselta. Sen jälkeen se on niin kuin, sen toteutus on todella hankalaa, koska osa väestöstä on miehitetyillä alueilla, missä tuskin voi mitään demokraattisia vaaleja järjestää.
Ongelmien lista jatkuu. Jopa yli viidesosa ukrainalaisista asuu tällä hetkellä ulkomailla, mikä on valtava haaste äänestysinfralle.
Ja sitten siis vaalikampanjointi, sekin on ongelma. Vaalithan ei ole pelkästään se äänestyspäivä, vaan koko se prosessi, johon kuuluu vaalikampanjointi. Ja siinä niissä oloissa, jolloin maassa vallitsee ja on käytössä sodanaikaiset sananvapauden rajoitukset, niin ei voi kaikille ehdokkaille ei voi luvata mitään tasapuolista kohtelua. Ja sitten tietysti vaalit on suuri turvallisuusriski, koska Venäjä saattaa haluta ja ihan varmasti yrittää sekaantua vaaleihin ja vaikuttaa niiden lopputulokseen. Ensinnäkin totta kai vaikkapa lahjomalla jotain poliitikoita täällä tai sitten se on siis nyt todella helppoa, kun lennättää siellä Venäjällä jotain pommikonetta. Ei tarvitse edes ampua, niin silloin Ukrainaan annetaan ilmahälytys ja sitten tietysti kaikkien pitää siirtyä pommisuojaan. Vaalipaikat suljetaan joksikin ajaksi ja sitten vaaleja ei voi järjestää. Ja sitten näin niin kuin hankalissa oloissa voitte itse kuvitella, miten kukin osapuoli alkaa väittämään, että vaalit eivät ole rehellisiä. Että vaikkapa ne ehdokkaat, jotka jäivät sitten niin kuin kakkos- tai kolmossijalle, tai sitten Venäjä voisi sanoa, että emme hyväksy tällaisia vaaleja, jos niiden tulos ei sitten ole Venäjän halun mukainen.
Samoja syitä luettelee myös 50-vuotias Natalia. Se nuori väestö, jonka pitäisi rakentaa Ukraina tulevaisuudessa, on nyt ulkomailla.
Друге, що дійсно, що під час воєнного стану ми знаємо дуже багато людей, особливо молоді.
Hän on siis Zelenskin kotikaupungissa tai synnynkaupungissa Kryvyi Rihissä. Hän on 55-vuotias kouluopettaja, joka sitten joutui antamaan mulle haastattelun pommisuojasta, koska koko päivän oli ilmahälytys.
Natalian mukaan hevosia ei myöskään vaihdeta kesken joen ylityksen. Siis samoilla johtajilla pitäisi mennä sodan loppuun. Kiovalainen Oleksi taas puhuu siitä, miten vaihtoehtoja presidentiksi ei oikein ole.
Щоб, знаєте, отак раз і все прям змінилось кардинально на 180 градусів, все так, ну, прям яскраво набагато краще, набагато гірше. Ну, я не бачу тієї людини, яка може щось прям глобально, колосально змінити. Це по-перше.
Ну, кумпікін гейста саной, ехто моле геман yllätyksekseni, että he ovat siis todella, todella kyllästyneitä ja väsyneitä ja uupuneita niin kuin tähän näihin elinoloihin. Mä oon siis elänyt nyt periaatteessa sama elämää ja siis ukrainalaiset, jotka ovat siis mun läheiset ystävät, niin ne ovat kyllä sanoneet, että joo, väsyneitä jonkin verran tilanteeseen sotaan, mutta siis kyllä, jos pitää kestää, niin me kestetään. Ja eilen nämä mun haastateltavat niin sanoi, että kyllä siis rauhaa odotetaan todella, todella, todella pikaisesti, koska tilanne alkaa tuntua kestämättömältä.
Viime aikoina Maxim on raportoinut Ukrainan hyytävistä pakkasista.
No, talvi sekä kovat pakkaset koettelevat jo Ukrainassa sekä rintamilla että siviilielämässä. Kiovassa on tällä hetkellä -17 astetta.
Venäjä on siellä pommittanut tässä vuoden alussa kovimpina pakkaspäivinä. Siellä on kärvistelty kylmyydessä, on isketty energiaa infraan ja sähkökatkoja on tosiaan paljon. Ajattelet sä, että tällä tilanteella on ollut jotenkin vaikutusta ihmisten ajatuksiin ja siihen rauhan kaipuuseen?
Sellaisen yleisen kyllä, mä en usko, että millään elinolojen kurjistamisella voisi olla vaikutusta sellaisiin niin kuin päälinjoihin, sellaisiin asioihin, mitkä ovat täysin kestämättömiä tai niin kuin sopimattomia Ukrainalle. Että, en usko, että se Että totta kai se vaikuttaa mielialoihin, mutta jos ukrainalaiset eivät ole valmiita tinkimään jostain, niin ne eivät ole valmiita tinkimään myöskään näissä hankalissa oloissakaan.
Miltä se näyttää tällä hetkellä? Kohdistuuko se Yhdysvaltojen paine lähinnä Ukrainaan vai onko painetta myös Venäjän suuntaan?
Trumpin paine menee silleen aaloittain, että välillä Ukrainan, välillä Venäjän suuntaan, mutta koska Yhdysvalloilla ja Trumpin hallinnolla on enemmän painostuskeinoja Ukrainaan, niin Ukrainan kohdistuu huomattavasti enemmän sitä painetta kuin Venäjän. Sitä paitsi Trump näkee Venäjässä varmasti niin kuin enemmän potentiaalia jollekin kaupankäynnille, vaikkapa arktisten alueen yhteistyölle arktisen alueen kaivostoiminnassa tai jossain tällaisissa asioissa, niin ja sitten monesti on nähty, että Trump kohdistaa jotain painostuskeinoja Venäjän suuntaan ja sitten se floppaa. Mutta Trump ei voi myöntää sitä, että hänellä ei ole mitään niin kuin valttikortteja suhteessa Venäjään, niin sitten hän ikään kuin siirtää huomionsa Ukrainan, joka on taas aika paljolti riippuvainen Yhdysvaltain tuesta. Joten Zelenski joutui sillain vähän ikään kuin heittelehtimään näiden toiveiden ja paineiden seassa ja useasti myös niin kuin hyväksymään sen, mitä Trump sanoo, mutta toinen asia on se, että toteutuuko se Trumpin toive todellisuudessa.
Kiitos paljon haastattelusta, Maksim. Mä päästän sut nyt nauttimaan siitä, että sulla on sähköt.
Kiitos paljon.
Ja kiitos sulle, kun kuuntelit tämän päivän uutispodcastin. Mun haastateltavana tänään oli tosiaan Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov. Tätä jaksoa tekivät Helmiina Suhonen, Leo Kosola ja Katri Koivula. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!